Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Kao državni muzej za Bosnu i Hercegovinu, Zemaljski muzej je otvoren 1. februara 1888. godine i bio je smješten u centru grada u jednom iznajmljenom objektu. S obzirom da su stručnjaci koji su odmah bili angažirani za rad u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u kratkom periodu prikupili i otkrili izuzetno veliko i vrijedno bogatstvo i kulturnog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, austrougarska vlast je odlučila graditi namjenske objekte za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Tako da je od 1908. do 1912. prema nacrtu poznatog arhitekte Karla Paršika izgrađen paviljonski sistem, odnosno 4 objekta Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u kojima su smještena 3 muzejska odjeljenja, arheološko, etnološko i prirodnjačko, a u 4. objektu naučna biblioteka i uprava muzeja. Zgrade su završene 1912. godine da bi godinu dana trajalo uređenje po tada najmodernijim muzeološkim principima i muzej je za javnost otvoren na ovome sada mjestu gdje se danas nalazi 4. oktobra 1913. godine, a na svečano otvorenje je došao i prestolonasljednik, tako da je i car Franjo Josip, tako da je to bilo zaista jedan značajan kulturološki događaj za to doba.
Dobar dan, poštovani slušalci. Upravo ste čuli zamjenicu direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gospođu Maricu Filipović, koja je zajedno sa doktorom Mirsadom Sijarićem, direktorom ove institucije, govorila za Radio Beograd 2 u toku mog boravka u Sarajevu. Bilo je to početkom ove nedelje. Dakle, govorimo o Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine s mnogo razloga. Istaknimo, međutim, po meni i glavnu činjenicu. Ovdje se čuva dragocjena knjiga internacionalnog značaja, to je Sarajevska Hagada. Predložena je za UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika. Vaše pažnje sada prepuštam vođene, dakle, da slušate vođene i zabeležene razgovore, a prvo pitanje koje sam postavila direktoru ove institucije glasi: zašto Zemaljski muzej nije radio 3 godine? Slušamo direktora, doktora Mirsada Sijarića.
Zemaljski muzej je bio zatvoren za javnost od oktobra 2012. godine do septembra 2015. godine iz razloga što se na početku tog perioda došlo je zapravo do kulminacije problema koji mi vučemo od 1995. godine potpisivanja Dejtonskog sporazuma. U najkraćim crtama ti problemi se sastoje u nepostojanju osnivača muzeja zakonskog, što se naravno reflektira na odabir upravljačke strukture, na finansiranje muzeja i cijeli niz problema koji su vezani za aktivnosti muzeja. Mi praktično djelujemo od 1995. godine van sistema nismo ni na jednom budžetu, nemamo uopšte redovno finansiranje, nemamo upravni odbor i tako dalje i tako dalje. Sva ta priča se naravno, kao i većina pitanja, svede na političke odnose u Bosni i Hercegovini, ustavno rješenje koje je tako kako jeste, a ono je znači bez presedana u evropskoj političkoj historiji i diplomatskoj historiji. Danas je situacija takva da muzej ima 3 miliona predmeta koji se nalaze u njegovim zbirkama, uglavnom su znači predmeti iz koji se čuvaju na odjeljenjima za arheologiju, etnologiju, prirodne nauke. Imamo još odjeljenje za konzervaciju i biblioteku Zemaljskog muzeja koja je najveća naučna biblioteka u Bosni i Hercegovini sa nekih 300.000 naslova. Znači jedna impozantna institucija koja je imala zaista vrijedne dane slave u prijašnjim vremenima, a sada je suočena sa egzistencijalnim problemima koji su kulminirali 2011. i 2012. godine, pa je došlo čak do zatvaranja muzeja za javnost, ali evo sada ulažemo napore maksimalne da ponovo se krene sa nekim normalnim radom.
Ja sam čitala i pratila sam na internetu ova događanja kada su građani Sarajeva tražili i protestovali i uspeli, eto, dobrim delom i njihovom zaslugom se to desilo, da utiču na to da muzej ponovo bude otvoren za javnost. Kako je taj period izgledao? Znači, Sarajevo traži da se jedna od najznačajnijih kulturnih institucija vrati ljudima.
Sarajevo se jeste 2015. godine, ali da kažem, kao društvo javno, Sarajevo uključilo u to da se poduzme ta akcija, ali Sarajevo je mirno gledalo 20 godina kako se taj muzej pati i srozava na najniži mogući nivo bez ikakve intervencije. I radnici muzeja su zapravo bili ostavljeni sami da se snalaze, kako znaju i umiju, godinama, da bi na kraju te 2015. godine uz orkestriranu akciju koja je išla od strane onih koji su zaposleni u muzeju, jednog nevladinog udruženja akcija, uz pomoć američke ambasade i određenih sretnih političkih rješenja, imenovanja na jednom mjestu, eto da se, mi smo napravili ciljanu akciju da pozovemo ljude, da ih organizujemo, da nam pružaju podršku. I to na kraju jeste proizvelo veliku medijsku pažnju i mi jesmo bili godina nekoliko mjeseci jedna od prvih vijesti gotovo u svim terminima na radiju, na televiziji i drugim medijima i zbog toga jesmo dobili prošle godine najveću evropsku nagradu Grand Prix, najveće evropske nagrade za kulturu Evropu Nosta. Međutim, sve je to tužan i nesretan povod jer nijedan muzej ne prodruču bivše Jugoslavije, nego znači ja ne znam nijedan slučaj u svijetu da se nalazi u ovakoj apsurdnoj poziciji i žalostno je što se to uopšte dešava. Ali eto, mi ovdje u Bosni smo pomalo spori i lijen dok nam dođe u mozak što treba da radimo, prođe puno vremena. Pa tako su i Sarajevo reagovale sa nekim zakašnjenjem, ali eto nećemo im uzeti previše za zlo.
Da, ali bilo je tu i simbolike, pojavljivali su se lanci na nogama onih koji su protestovali.
Ma to je sve trajalo jedan dan, znate, ti lanci i ljudi su dolazili tih 2015. godine intenzivno, 2-3 mjeseca je trajala ta akcija, ali je prava priča je zapravo bila iza tih zatvorenih vrata, bez medija, bez televizije, bez radija, bez Facebooka i tako dalje, gdje su ljudi koji su zaposleni 5 godina bez dinara, znači bez ikakve plate i bez bilo čega, dolazili na svoje radno mjesto i čuvali to što niko nije htio da preuzme. Mi smo tamo u 2012. godini, znači nakon što je muzej 2 godine radio bez ikakvih sredstava i bio otvoren za javnost, uputili jedno pismo, da bi ljudi mogli shvatiti čemu mi ovdje govorim, uputili jedno pismo, ne upozorenje, eto kao neku vrstu apela za pomoć, a i upozorenje, u kojem je su bile pobrojane činjenice da muzej nema riješen pravni status, da zbog toga nema nikakvo finansiranje, da radnici nisu primili 2 godine platu i da mi fizički ne možemo više i da organizujemo posao u smislu da muzej bude otvoren za posjete, da se obezbijedi čuvanje predmeta koji su vrijedni i predmeta koji se tu nalaze i tako dalje. I to pismo koje je ovako poprilično dramatično, jel, se po svom sadržaju je upućeno od predsjedništva, znači na sve moguće adrese koje smo mogli naći, od predsjedništva Bosne i Hercegovine do ovde opština u gradu Sarajevo, lokalni vlast. I na tako jedno pismo u kojem smo mi na kraju pozvali te naše političke predstavnike da reaguju i da tog i tog dana, to je 4. oktobar, inače dan kada je zvanično otvoren Zemaljski muzej, dođu i fino preuzmu ključeve muzeja i dalje se postaraju za sam objekte i sve ono što se u njima nalazi, jer radnici više neće moći da sami to održavaju. Na tako jedno pismo mi nismo dobili ni jedan jedini odgovor, niti je iko reagovao na takvo pismo. I to najbolje govori šta je to Bosna i Hercegovina danas, kakav je odnos prema nauci i kulturi u Bosni i Hercegovini danas i i zapravo to govori gdje su ovi ljudi sa ovih prostora završili, u kakvom vremenu koje može izgledati zanimljivo i šareno i privlačno u nekim aspektima, u stvari zapravo jako tužno, žalostno i nesretno.
Perché mai di arte gravini quando io te...
Rekli smo da se u Zemaljskom muzeju čuva Sarajevska Hagada. Sarajevska Hagada knjiga je od neprocenjive vrednosti. Hagada znači govoriti. Krenula je iz Španije nakon progona Jevreja 1492. U 16. i 17. veku nalazi kažu da je na prostoru Severne Italije, a kada je stigla u Bosnu nije poznato. U Zemaljski muzej je stigla tako što je otkupljena od sefardske porodice Cohen za 150 kruna. Bilo je to 1894. godine. Šta se posle događalo sa Sarajevskom Hagadom? Slušamo ponovo direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, doktora Mirsada Sijarića.
Sarajevska Hagada je u svakom slučaju najpoznatiji naš predmet koji se tu čuva, nalazi. Ona ima internacionalnu slavu, da kažemo, još od tog vremena, a to je znači sam kraj 19. stoljeća, kada je ona kupljena i od kada se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Ja uvijek pokušavam da kažem ljudima da je to jedan od predmeta koji imamo, ali naravno to je naša zvijezda, jel, koju ljudi znaju, oko koje se vrti dosta priča i koja jeste predmet interesovanja najšire publike. Ono što Zemaljski muzej trenutno radi po tom pitanju je da sa stranim partnerima, u ovom slučaju to je UNESCO i i Francuska ambasada, trudimo se da obezbedimo malo bolje uslove za njeno čuvanje i prezentiranje javnosti, tako da se nadam da će u skorom periodu i šira publika imati češće pristup toj knjizi koja je na svjetskoj razini u tom segmentu kojem se nalazi, a to su, hajde kažemo, srednjevjekovni rukopisi, kodeksi, jedna od najpoznatijih, najvažnijih kulturnih spomenika uopšte.
Da podsjetimo slušalce na sudbinu Hagade. Kako je ona sačuvana uopšte? Bilo je zlih, bilo je loših vremena, bilo je ratova. Ona je preživela sve te loše, nemile situacije i evo tu je na svom mestu gde i treba da bude.
Bosna i Hercegovina, pa sa njom Sarajevo, pa sa njom Zemaljski muzej, a sa Zemaljskim muzejem sve ono što se čuva Zemaljskom muzeju je prošlo zaista dosta problema posljednjih stoljeća, da kažemo, u ovih 130 godina postojanja Zemaljskog muzeja. Sarajevska Hagada je tu neki magnet za stvaranje tih priča i tih čudnih situacija. Najpoznatija je ta da su tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu njemačke trupe, zapravo odmah na samom početku njemačke trupe, to jest njemački oficiri, došli u Zemaljski muzej kako bi uzeli knjigu. Pretpostavljamo da je ona trebala da bude jedan od eksponata onog čuvenog muzeja koji je bio u pripremi, koji su nacisti htjeli da oforme, da bi u njemu kao prošlu historijsku činjenicu prikazali Jevreje i jevrejsku kulturu. Tada je knjiga spašena zahvaljujući intervenciji tadašnjeg direktora i Joze Petrovića i Kustosa Deruća Korkuta, koji su, tako priča kaže, njemačkim oficirima koji su došli po knjigu rekli da je par sati prije bio neki drugi njemački oficir koga oni naravno nisu smjeli da pitaju za ime i prezme, jel, čin i tako dalje, i da je već odnio tu knjigu, a ona je se nalazila sve vrijeme za tog razgovora zapravo u torbi direktora tadašnjeg. Tako da je knjiga navodno sačuvana u jednoj džami tokom Drugog svjetskog rata ovdje blizu Sarajeva. Poslije toga je bio jedan pokušaj krađe u 50. To je spriječeno od ondašnjih uposlenika i naredni, malo dramatičniji slučaj je bio 92. godine tokom početka opsade Sarajeva, kada se muzej zapravo sam našao na prvoj borbenoj liniji i bio je izložen teškom granatiranju. postala opasnost požara, poplave, svega jel, što se moglo desiti. I tada je ta knjiga zajedno sa još nekim najvrednijim eksponatima premještena 1 kilometar dalje odavde u sef Narodne banke, jer tamo navodno bilo malo sigurnije nego što je bilo u samom muzeju. Ono što jeste činjenica je da ta knjiga je danas privlači ogromnu pažnju i stručnjaka koji se bavi srednjevjekovnom umjetnošću, pogotovo pisanom, znači ekspertima za hebrejske rukopise i slično, ali inače šire javnosti, zbog svih tih priča koji nju prate, zbog njene realne važnosti za historiju umjetnosti i za jevrejski narod, a ona zapravo najbolje pokazuje, govori posebno, ona govori priče o tome šta je to Bosna i Hercegovina, otkud ta jevrejska zajednica od 16. stoljeća i do dan danas vrlo jaka i bitna u Bosni i Hercegovini, otkud ta mogućnost da se različiti narodi, vjere i tako dalje zadrže ovdje u Sarajevu toliko dugo vremena. I naravno ona pokazuje brojna iskušenja koji su ti stavovi i koji su ti principi, kroz koje su ti principi prolazili sve ovo vrijeme. Jer naravno da ne postoji idealna slika svijeta. Mi se svaki dan suočavamo sa istorijom i sa realnim životom, ali eto, ono što mi ovdje kažemo, ubosne namjere se pikaju, pa dok postoji ideja o tome da je nešto dobro, da nešto pokazuje pozitivne rezultate i da nešto nosi određene vrijednosti, bez obzira u kakvom realnom stanju se ta ideja i njene manifestacije nalazile, dobro ju je podržavati. Tako da je Hageda kroz razne načine vrlo interesantan i zanimljiv primjer Bosne i Hercegovine u onom njenom najboljem svjetlu. A Zemaljski muzej je njoj dom i mi se trudimo da joj pružimo najbolje uslove, da je pokažemo što većem broju ljudi i da kroz nju, kroz njenu priču, ispričamo priču o Bosni i Hercegovini.
Da li je Hagada, osim što je na ovaj način sačuvana, znači u ovim vremenima kada se događalo što se događalo, pa nije bila u prostoru Zemaljskog muzeja, da li je bilo recimo pokušaja takozvane pozajmice da Hagada bude izložena na nekim velikim svjetskim izložbama?
Pa ta se ideja stalno provlači, međutim nikako da se realizuje. Sarajevska Hagada je navodno trebala da putuje na izložbu u Španiju 1992. godine. To je bila velika izložba koja je trebala da bilježi 500 godina istjerivanja Jevreja sa prostora Španije. Zbog toga se nije desilo, vjerovatno zbog svih stvari koje su počele ovdje da se kod nas dešavaju 1992. godine. Ali isto je vezana priča da je osiguranje za tu putovanja knjige, za Španiju, za potrebe te izložbe je tada iznosilo nekih 7 milijuna dolara ondašnjih, što je sada Bog zna koji novac, i to će uvijek i da bude problem i za sadašnje planove i buduće. Drugi slučaj je baš tokom ovog perioda kada je muzej bio zatvoren za javnost. Mi smo kontaktirani od strane Metropolitan muzeja u New Yorku, koji je također pripremao tada neku izložbu i planirali su da Hagada bude eventualno jedan od njenih centralnih dijelova. Zbog ovih pitanja nerešenog statusa, potpunog izostanka bilo kakve zaštite od strane države, to je iz Bosne i Hercegovine, prema Zemaljskom muzeju, a time i prema njihovim pojedinačnim predmetima, mi smo, nažalost, morali da odbijemo taj zahtjev. Tu se, naravno, pojavio i cijeli niz drugih pitanja, ličnosti koji su pokušali da iskoriste tu tešku situaciju, a s druge strane, da budem potpuno iskren, Metropolitan muzej, bez obzira što sigurno spada u red najznačajnijih i najvećih poznatijih muzeja u svijetu, nema baš najbolju reputaciju u smislu vraćanja posuđenih predmeta, tako da smo mi u tom slučaju bili vrlo oprezni. Primili smo kustose iz Metropolitana, fino smo se s njima družili jedan dan. Ovdje bila je to zima, činim se 2014. godine. Ovdje je bilo ugodnih 0 stepeni u ovim kancelarijama muzejskim. Muzej nije 4 godine imao centralno grijanje. Malo smo popričali o situaciji u svijetu, o opštem stanju muzeologije i zahvali im se na interesu. Pokušali im objasniti kako stvari funkcionišu u Bosni. Ja se govorim to naravno bez pretenzija i nadanja da će iko to shvatiti, jer to izvan Bosne i Hercegovine, a možda i ovih malo šire i naravno bližih prostora bivše Jugoslavije, rijetko ko shvaća, ne može to niko shvatiti. Ne trebate vi nekom Amerikancu ili Njemcu ili nekom tako objasniti da neko dolazi na posao 4 godine ili 5 godina bez plate. To su uopće kategorije koje neki prosječan mozak, nadprosječan mozak ne može da shvati. Tako da smo se to fino družili, ali za sada od tog posuđivanja ili neke turneje te knjige po svijetu nema ništa.
Da, pomenuli ste UNESCO, značaj UNESCO za Sarajevsku Hagadu. Samo mi još jednom precizirajte, Sarajevska Hagada je dakle predložena za...
Ona je predložena za... Da se nađe na listi, UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika. Ja se nadam da će, ako se ne varam, u toku mjeseca septembra biti donešena konačna odluka da li će to da bude slučaj. Ja sam siguran da hoće. Ali,
da će biti pozitivno rešen.
Da, ali evo, mi još nemamo, mislim to sad, mi smo populi neku aplikaciju, počekamo rješenje, jel to su oni pretpostavljam da dobijaju, što sigurno dobijaju brojne aplikacije sa svih strana svijeta, najrazličitiji spomenici, ali s obzirom kako sve ide sa Sarajevskom Hagadom, uopšte ne sumnjam da ćemo se naći po tom pitanju na tim UNESCO-im listama. Inače, UNESCO je ova kancelarija UNESCO koja funkcionira ovdje u Sarajevu, a koja čini se pokriva dobar dio bivše Jugoslavije, je naš prvi partner. Mogu to slobodno reći, za mnoga pitanja. Znate, kad poplavi Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ili kad nas zadesi kakva katastrofa, ja kao njegov vršilac dužnosti direktora nemam koga drugog nazvati nego ja zovem UNESCO.
Thank you. Javaša, konja jaše subaša, pašik, pajša, javaša, konja jaše subaša.
Umru stari pjesnik, umrla je Mina, ostala je pusta bašća od jasmina, kaže pesma. Ali pošto sam završila razgovore sa direktorom Zemaljskog muzeja u Sarajevu, doktorom Mirsadom Sijarićem, krenula sam u razgledanja i stigla u botaničku baštu koja i dan danas traje u svojoj lepoti. Tu me sačekala etnolog Marica Filipović, koju ste na samom početku emisije čuli, zamjenica direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Za 25. godišnjicu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zapravo napravljena su ova 4 paviljona. To je bilo prvi put na području jugoistočne Europe da jedna država, tadašnja Austro-Ugarska monarhija, gradi zgrade namjenski namijenjene jednom muzeju, jer je njihova intencija bila da ovaj muzej bude glavna naučna i kulturna institucija za cijeli Balkan. I između paviljona nalazi se botanička bašta, botanički vrt, koji je podijeljen u 4 cjeline. U sredini vrta nalazi se fontana sa vodenim biljkama, kao što su lopoči i ostalo, šaši i drugo. U jednoj četvrtini se nalaze različite endemske biljke i rijetke biljke koje rastu na različitim staništima, kao što su planinska staništa, kao što su kraška staništa i tako, znači karakteristična staništa u Bosni i Hercegovini. U drugoj četvrtini se nalaze smještena neka endemska drveća, kao što je recimo pančićeva omorika i druge rijetke vrste. Zatim u jednoj četvrtini se nalaze domaće voćke, znači domaće sorte voćaka. I u zadnjoj četvrtini se nalaze uglavnom neke ukrasne biljke, kao što su neke cvijeće, perunike, bosanske i tako dalje.
E sada, u dvije četvrtine, u onoj četvrtini gdje je to ukrasno cvijeće, perunike i drugo, i gdje su ove rijetke, ova poznata stabla, šumska rijetka, smještena je i izložba stećaka.
Da krenemo.
Stećci su inače srednjovjekovni spomenici koji su nastali u periodu negdje od 12. do 15. stoljeća. Karakteristični su za jedno usko geografsko područje. Najveći broj, više od 60.000, možda čak i 70.000, nalazi se na području Bosne i Hercegovine. Zatim ih ima u Južnoj Srbiji, nešto malo u Crnoj Gori, nešto u Dalmaciji i Dalmatinskoj Zagori na području Hrvatske. A prošle godine su zajedničkim projektom svih ovih država koje sam pomenula upisani na referentnu listu spomenika svjetske baštine od UNESCO. Zašto su važni stećci? To su, dakle, srednjovjekovni spomenici koji su izuzetno važni za kulturnu historiju Bosne i Hercegovine, jer se nalazi na stećcima mnogi podaci o ljudima koji su živjeli u to doba. Nalazi se pismo koje je korišteno u tom periodu srednjega vijeka. Pogotovo je značajno to što su mnogi natpisi napisani i posebnom varijantom glagoljskog pisma, to je bosančica. Zatim, značaj stećaka je što su oni izuzetno lijepo dekorirani. Na njima nalazimo jako puno različitih simbola uklesanih reljefno. Nalazimo puno likova, tako da nam daju podatke, na primjer, o tipovima kuća, daju nam podatke o nošnji, daju nam podatke o nekim svakodnevnim događanjima kao što je lov, daju nam, onda imamo dosta recimo simboličnih elemenata kao što su razni dekorat, nalaze se tu zmajevi, nalaze se spirale, nalaze se rozete, ptice, dakle puno predmeta, odnosno dekorativnih elemenata, i zbog toga su oni izuzetno značajni. Stećci se javljaju inače u nekoliko oblika, u obliku sanduka, u obliku ploče, u obliku sarkofaga i u obliku križa i na kraju u obliku obeliska. Vjeruje se da su ovi oblici stećaka u obliku obeliska prerasli kasnije u venišane kojima se obilježavaju bošnjačka grobna mjesta. I karakteristično je i to da se recimo stećci nestaju u određenom periodu. Dakle, posle 15. stoljeća stećci nestaju, odnosno ne koriste se više. Tako da evo, i tu je ovdje u botaničkom vrtu je zapravo napravljen izbor različitih tipova stećaka sa različitih lokaliteta u Bosni i Hercegovini i sa karakterističnom dekoracijom na njima. A tu se nalazi ispred odjeljenja za etnologiju, nalazi se i najljepši stećak, to je stećak iz Zgošće kod Kaknja, koji evo, je dekoriran sa sve četiri strane.
Iz botaničke bašte pošli smo ka etnološkom odjeljenju i tu smo.
U odjeljenju za etnologiju još uvijek nismo mogućnosti staviti u funkciju dole u prizemlju izložbu o seoskoj kulturi stanovnika Bosne i Hercegovine. To je bilo prije smješteno u ove dvije dvorane. Sada ih koristimo za tematske izložbe, tako da ćemo sada samo se popeti gore nasprati i govorit ćemo o ovoj stalnoj postavci Život i kultura gradskog stanovništva u 19. stoljeću.
Da krenemo.
Inače, kako vidite, ovaj objekat odjeljenja za etnologiju pravljen je tako da jako podsjeća na kuće bogatih gradskih porodica po svojoj unutrašnjem uređenju. To su bile kuće na sprat koje su dosta bile ukrašene drvetom, odnosno rezbarijom na drvetu. Tako je i ovo odjeljenje, odnosno holovi, ovi hodnici su ukrašeni, naručene su specijalne tavanice u Konjicu kod ovih poznatih drvorezbarskih porodica koje i danas rade i njeguju tradiciju drvorezbarstva. I nadam se da će Federalno ministarstvo kulture uskoro uspjeti upisati i drvorezbarstvo bar na našu internu listu zaštićenoga nasljeđa kulturnog. Inače,
malo su ove visoke stepenice, trebalo je popeti se da objasnimo našim slušalcima zašto smo malo zadihani.
Da. Inače, izložba je koncipirana u 6 originalnih soba koje su smještene ovdje u muzej postavljene prilikom gradnje objekta. Dakle, to su originalne sobe otkupljene u Jajcu, u Sarajevu i Srebrenici i namještene ovdje tako da se u svakoj sobi predstavi jedna scena iz života gradskog stanovništva Bosne i Hercegovine. Izložba u osnovi ima koncept koji je postavio prvi kustos Zemaljskog muzeja Ćiro Truhelka u vrijeme osnivanja muzeja u vrijeme Austro-Ugarske uprave, ali je doživjela neke izmjene jer ranije je tu bilo pomiješano i gradska i seoska kultura, gradske nošnje, seoske nošnje, tako da međutim kasnije je malo napravljen drukčiji koncept, ali zapravo osnovni izgled izložbe je zadržan jer to su te sobe koje su ugrađene tu i ne može se tu sad nešto previše izmijeniti. Možda je taj koncept i posljedica politike koju je vodila Austro-Ugarska u tom periodu sa svojim ministrom, zajednički ministar financija Kalaj, Benjamin Kalaj, koji je nastojao napraviti jednu jedinstvenu bosansku naciju. Tako da, međutim, ta ideja nije zaživjela i nije ostvarena. Tu ima, kažem, u elementima te izložbe ima možda negdje se možda provlači ta ideja, možda je to ranije i bilo malo vidljivije nego što je to danas. Izložba započinje ovom maketom gdje se zapravo da se objasni našim posjetiocima izgled gradske kuće bogate porodice. To su kuće na sprat koje su građene tako da u prizemlju se nalazi velika dnevna soba ili halvat za cijelu porodicu, zatim radne prostorije, kuhinja, praonica, ostava i tako dalje. Na spratu su bile sobe za sjedenje, za spavanje ili za prijem gostiju. To je zapravo vrijeme kada su običaji bili potpuno drugačiji nego što su to danas, jer govorimo o drugoj polovici 19. stoljeća. I u ovoj našoj izložbi se zapravo veoma osjeća orijentalni uticaj na kulturu življenja stanovnika Bosne i Hercegovine s obzirom da je skoro 500 godina Bosna i Hercegovina bila u sastavu Osmanskog carstva. Porodično imanje bilo je ograđeno jednim visokim zidom. Tu negdje na sredini zida bila je jedna kapija, dakle ulazna vrata u dvorište, i pored tih vrata je prozorčić koji je imao dvije funkcije. Jedna uobičajena funkcija da se vidi ko kuca na vrata, a druga veoma važna društveno funkcija tog prozorčića, jer je to bio ašik penđer, zapravo prozorčić za udvaranje. Da, jer tu su momci dolazili pod taj prozor, a djevojke su bile sa druge strane. Jako bogate porodice imale su posebno manju kuću koja je bila izdvojena, to je bio selamluk, to je dakle bila muška kuća, kuća gdje su, u kojoj su muškarci, odrasli, dakle otac familije i odrasli sinovi, primali muške posjetioce gdje se razgovaralo o dnevnim događanjima, o politici i o poslu. Ta kuća je imala poseban ulaz, posebno dvorište i bila je okrenuta prema ulici, dakle nije imala prozore koji su gledali prema dvorištu glavnom i prema porodičnoj kući. I muška posluga je bila naravno u toj kući. Dakle, drugčiji običaj i drugčije društvene norme nego što su to danas.
Posle etnološkog odeljenja krenula sam u dalji obilazak Zemaljskog muzeja i vidjela prirodnjačku i arheološku zbirku. Fotografisala se u SEF sobi pored reprinta Sarajevske Hagade. Treba reći da u vrijeme značajnih praznika original Hagade ovdje iznose, izlažu, baš na ovom mjestu u SEF sobi. Čuva se u posebnoj vitrini uz veliko obezbeđenje. Kustoskinja Ana Marić mi je, vodeći me kroz arheološku zbirku, objasnila da je gotovo sav izloženi materijal originalan i prikupljen s arheoloških iskopavanja u Bosni i Hercegovini, osim selekcije krčkih posuda koje su stigle u Zemaljski muzej. Izložbe su posvećene antičkom periodu i srednjem veku i obe su hronološko tematske. Prirodnjačka zbirka je fascinantna, to nam je ponovo pokazala gospođa Filipović. Tu je, na primjer, najviše vitrina iz vremena osnivanja muzeja, a podsjetimo se, bilo je to 1888. godine. Na kraju sam vidjela i tematsku izložbu posvećenu Milanu Karanoviću, koji je od 1919. do 1941. godine bio kustos ovog muzeja. Zahvaljujući donaciji Srđana Karanovića, našeg, kako su mi rekli, ovdje njegovog unuka, a našeg čuvenog filmskog režisera, u prostoru nazvanom Radna soba nalaze se predmeti iz života uglednog kustosa Milana Karanovića. Zemaljski muzej je, treba reći i to na kraju, i u vrijeme kada je bio zatvoren za posete, sarađivao sa muzejima u regionu, izložbe su razmenjivane, a tradicionalno dobro sarađuju sa našim narodnim, etnografskim i muzejem istorije Jugoslavije. Završavamo emisiju o Zemaljskom muzeju i o Sarajevskoj Hagadi. Bilo je lepo u Sarajevu, posebno na ovom mestu. Obiđite ga ako vas put povede u te krajeve. Naši gosti bili su direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu, dr. Mirsad Cijarić, i njegova zamjenica, etnolog, kustos Marica Filipović. A današnju emisiju su realizovali: ton majstor je Ivana Krstanović, muzički urednik Predrag Vasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Želimo vam lepo posle podne, posle ove emisije. Da vam bude tako.
Ja sam otuda gdje pjesme nose ljudska lica i malo me strah da će bez ljubavi za njima zaletiti zima pjesmu komšijsku. Pjevat ću vam šta mi srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena.